эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun dushanba 2013-yilning 21-yanvari. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi muloqotimiz yana Ozodlik onlaynga ajratildi. Ozodlik onlaynning bugungi sonida. O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladilar? O'zbekistonda ichki konvertatsiyani ochish uchun imkonlar bormi?
O'zbekistonda ichki konvertatsiyasini oshirish uchun valyuta zapaslariga ega bo'lmoq kerak. Paxtamiz, tillamiz, uranimiz, mana shu boyliklarimiz SNG davlatlariga nisbatan kuchli.
Nega mustaqil bo'lganidan beri O'zbekiston hukumati o'zbek so'mining erkin konvertatsiya qilinishiga yo'l bermay kelayotir. Bugun O'zbekistonda mavjud bir necha valyuta narxlari kimlarga xizmat qilmoqda?
Obmenni punktda yozib qo'yibdi, o'zini tanish bilishlari oladi. Chetdan bir odam ham ololmaydi, ololmagan ham hech qachon.
Toshkent hukumatini valyuta erkin konvertatsiyasini joriy qilishga kim va qanday majburlashi mumkin? Bu savollarga doir mulohazalaringizni Ozodlik Online Skype manzili orqali biz bilan o'rtoqlashing. Bu Ozodlik Online. Hozir esa navbat kunning muhim yangiliklariga. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi yo'l harakati xavfsizligi politsiyasi bosh qarorgohiga hujum qilgan isyonchilar bilan bo'lgan otishma tugadi. Afg'oniston rasmiylari ko'ra, hujumda 5 nafar jangari qatnashgan. 21-yanvar kuni ertalab Kobuldagi yo'l harakati xavfsizligi politsiyasi bosh qarorgohida birin-ketin portlash sodir etilgandan keyin otishmalar boshlangan. Bir necha soat davom etgan otishmada xavfsizlik kuchlari binoga o'rnashib olgan isyonchilarni o'ldirgan. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Abdurrahmon Rahmon jurnalistlarga otishmada politsiyaning 3 xodimi halok bo'lgani, 18 kishi yaralanganini aytdi. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Dehlida 23 yashar talaba qizni zo'rlaganlikda gumonlanib qo'lga olingan 5 erkak ustidan mahkama boshlandi. Ular qizni yurib ketayotgan avtobusni zo'rlab, keyin uni o'rtog'ini avtobusdan yo'l chetiga uloqtirib ketgani iddao qilinmoqda. Jabrdiyda qiz olgan jarohatlardan kasalxonada vafot etgan. 5 erkak qotillik, zo'rlash, o'g'irlik, odam o'g'irlash va boshqa jinoyatlarda ayblanmoqda. Prokurorlar sudlanuvchilarga o'lim jazosi berishni so'rashi kutilmoqda. Jinoyatga aloqadorlikda gumon qilingan 17 yoshdagi 6-chi shaxs voyaga yetmaganlar bo'yicha mahkamada sudlanadi. Qizning otasi 5 erkakni o'lim jazosiga hukm qilishga chaqirgan. Qirg'izistonning Botken viloyati ichida joylashgan O'zbekistonning So'x tumanida yuzaga kelgan tarang vaziyatni yumshatish borasida olib borilayotgan muzokaralar to'xtab qoldi. Botken hokimi Jenish Razoqov yakshanba kuni Ozodlikka bergan suhbatida So'x atrofidagi chegara punktlari va yo'llarni ochish xususida O'zbekiston rasmiylari bilan 10-yanvardan beri olib borilayotgan muzokaralarda murosaga erishilmaganini ma'lum qildi. 5-6 yanvar kunlari So'xda mahalliy aholi va Qirg'iziston chegara punktiga elektr o'tkazish uchun simyog'ochlar o'rnatayotgan qirg'iz chegarachilari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgandan keyin 60,000 aholiga ega bo'lgan So'x tumani atrofidagi yo'llar yopib qo'yilgan edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 21:00 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 2012-yilda GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar Rossiyaga 2011-yilga nisbatan 5%ga kamroq eksport qilindi. Bu haqda Yevropa biznesi uyushmasi qoshidagi avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi ma'lum qildi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili GM O'zbekiston Rossiya bozorida 55,034 ta Nexia, 33,198 ta Matiz, jami 88,232 ta avtomobil sotgan. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi o'tgan yilda O'zbekiston ichki bozorida 123,000 dona avtomobil sotgan. Bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston GM avtomobillari eng ko'p sotilgan bozorlar ro'yxatida 9-chi o'rinni egallagan. Tojikiston xavfsizlik xizmati generali Abdullo Nazarovga suiqasd bo'yicha olib borilgan tergov tugadi va 2 shaxsga ayblov e'lon qilindi. Buni 21-yanvar kuni Tojikistonning Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati bosh prokurori Muhammad Arbobov e'lon qildi. Viloyat markazi Xorush shahrida Abrorov jurnalistlarga Tolib Ayonbek va Hamza Gulnazar o'tgan yil 21-iyun kuni viloyat xavfsizlik xizmati boshlig'i general Abdullo Nazarovni o'ldirganlik uchun sudlanishlarini aytdi. Afg'oniston soliq xususida kelib chiqqan kelishmovchilik sababli ushlab turilgan Tojikistonning ikkita vertolyotini qaytarib berishga rozi bo'ldi. Tajik Air shirkati bosh direktori Feruz Hamroyev bugun jurnalistlarga bitta vertolyot Dushanbega yetib kelganini, ikkinchisi yaqin fursatda Kobuldan uchib kelishini aytdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:06 bo'ldi va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining ishtirokchisiga aylaning. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn. Twitter yoki Facebook'da o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebook'dagi radiomiz manzili ham lotin harflarida Ozodlik radiosi. O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
O'zbekistonda milliy so'mni xorij valyutalariga ayirboshlash sohasida 3 xil narxning saqlanib qolishi nima uchun kerak? O'zbekiston hukumatining milliy pul erkin konvertatsiyasini belgilashni 22 yildan beri erkin bozor qonunlariga qo'yib bermayotganining obyektiv sabablari bormi? O'zbek so'mi qadri ertadan boshlab erkin bozor qonuniyatlari asosida belgilansa, mamlakat iqtisodiga, bozordagi narx-navoga qanday ta'sir ko'rsatadi bu? Bundan kimlar qanday ziyon ko'radi?
O'zbek so'mining xorij valyutalariga nisbatan qurbini belgilovchi asosiy omil va mezonlar nima? O'zbekistonda so'mning bugungi ham rasmiy ham qora bozor narxini kimlar qaysi asosda belgilamoqdilar? Xalqaro moliya tizimlarining Toshkent rahbarlarini valyuta siyosatini liberallashtirishga ko'ndirish urinishlari nega samarasiz qolmoqda?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'i nazar. Bu borada o'zingizda bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashing, qo'rqmang. Qolaversa o'zini o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qiling.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa O'zbekiston Moliya vazirligining valyuta boshqarmasi sobiq xodimi, hozirda esa Ostonada Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayev, Toshkentdan aynan valyuta konvertatsiyasi bilan bog'liq vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotgan mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich hamda suhbatimiz davomida mehmonlarimiz safi mutaxassislar, O'zbekiston moliya va valyuta bozorini yaxshi biluvchi ekspertlar hisobiga kengayib boradi deb umid qilamiz. Assalomu alaykum. Mehmonlarimiz hozir bir ozdan so'ng suhbatimizning asos mazmuniga o'tamiz.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib bugungi suhbatimizda ishtirok etish uchun Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan foydalaning. Assalomu alaykum Safarboy aka, assalomu alaykum Aleksey, здравствуйте.
Assalomu alaykum.
Наверное, начнем с Алексея, потому что вы там, вы об этом сами писали в своих статьях, что происходит на валютном рынке Узбекистана в данный момент. Мы Поэтому все-таки начнем с тебя, Алексей. Manimcha tinglovchilarimiz hayron qolishmasa kerak va xafa bo'lishmasa kerak. Bugungi dasturimiz sal ikki tilda davom etadi. Ozodlik onlayn eshituvchilar albatta ikkita tilda ham bemalol gaplasha oladi degan umiddamiz.
Алексей, какова последняя тенденция на валютном рынке Узбекистана? Пожалуйста.
Ну, про официальный курс узбекского сумы я говорить не буду. Он устанавливается чисто административным путем и потихонечку обесценивается в течение года на несколько процентов. Но вот на черном рынке интересная тенденция. Если в течение 2012 года узбекский сум на черном рынке впервые за последние там свои 20 лет, впервые с 1993 года не только не подешевел на 20-30 и более процентов, но даже подорожал почти на 2%. Это произошло в течение 2012 года. Вот за последние две недели он вдруг резко упал. Не намного, правда, тоже почти на 2%, но самое интересное, что вот это падение его изменение в эти последние две недели было больше, чем изменение в течение всего предыдущего года.
А чем это объясняется, такое падение?
Сложно можно объяснить, потому что никто же не знает действительно всей этой подоплеки и всех этих подводных течений, кроме высокопоставленных банкиров. Но они же не скажут.
Угу. Спасибо, Алексей.
Были сообщения у нас, Алексей, что несколько глав коммерческих банков сильно прижали их, как бы, и после этого они начали выдавать валюту по тому курсу, по курсу ближе к государственному. И как бы в более-менее свободной торговле это пошло. На ваш взгляд, это сколько может продлиться такое? Это уже все, теперь будем жить по новым законам? То есть у нас будет валюта в продаже или нет? Вот реально, сейчас я пойду, могу купить валюту?
Сейчас ее невозможно купить, потому что, по моим наблюдениям, действительно, последние, с начала января коммерческие банки вдруг, впервые за много лет, лично я его лет 15 уже не видел, с конца 90-х годов, вдруг впервые начали продавать валюту по 2000 долларов, это у них внутрибанковская такая есть квота на человека в квартал. Но дело в том, что пробиться туда просто невозможно. Там стоят такие боевые отряды женщин, очереди такие, с такими абсолютно прожженными лицами. По ним видно, что это такие бывалые уголовницы, которые сидели там. Ну просто на лице это все читается. И такие боевые отряды женщин, которые очевидно, что связаны, не надо быть физиогномистом, чтобы понять, что они связаны и с милицией, и с валютной мафией. Вот этой. Вот они просто всю квоту, которая в день выдается на тот или иной банк, квоту валюты, она просто попадает в их руки.
Қойнынан төкілсе қон жігеді дейді. Сапарбай аға.
Ходы Волосевич хозыр, Алексей Волосевич хозырға айткен гепларыны, манымшы дастурымыз дауамыды, бір қатор тіңлеушілеріміз қам айтады. Бұл айоллар кімлер? Бұлар банк рахбариятлары, милиция ходымлары білен қанчалік бағылы, бұның ісбаты бар ма? Вахаказа, вахаказа. Манымшы бүгінгі дастурымыз дауамыды, бұл мавзуге ем Аллахта тұқтыр.
Хозыр мен Сапарбай ағаға мұражат қымақшы мен. Ассаламу алейкум, яна бір мәрте. Сапарбай аға, мен шу Өзбекстанда 23 yil bo'lyapti mustaqil bo'lganimizga. Nima uchun milliy so'm hali ham erkin bozorda erkin konvertatsiya qilinmayapti? Buni qandaydir obyektiv va subyektiv sabablari bo'lsa, shularga to'xtab o'tsangiz, marhamat.
Albatta, har bir davlat o'zini valyuta boyliklarini saqlashga harakat qiladi. Agarda shu biz mustaqillikka chiqqan vaqtlarda shu biz o'zbek so'mini haligi tekshiriladigan deydimi, pod kontrolim kurs qo'yishi,
nazoratdagi kurs.
Nazoratdagi shu kurs qo'yishi bu erkin chiqqan davlatlarda hammasi shunaqa bo'lgan. Erkin birdaniga erkinlikka faqat hamki Baltiq bo'yi davlatlari ketdi-da, qolgan Rossiya, Singapur davlatlar hammasi shu nazoratdagi kursni qo'yardi. Buni nima uchun? Chunki biz bu vaqtda hali shu rivojlangan davlatlardagidek bank moliya tizimi yo'q edi-da. Bizning boyliklarimiz chet elga chiqib ketishni, masalan, shu ketadigan odamlar yoki bo'lmasam hali bir Ну, xulosa bo'lsa, aytganda valyutamiz ketib qolish imkoniyatlari juda katta edi.
Lekin Safarboy aka, u yillardan beri oradan 20 yildan ko'p vaqt o'tdi.
Nimaga haligacha
aynan narsa qolyapti?
Hozir tushuntiraman. Shuning uchun ko'p davlatlar shu bir 5 yil, 10 yildan keyin sal erkinlashtira boshladi. Imkoniyati borlar tezroq erkinlashtirdi, imkoniyati yo'qlar sal keyinroq erkinlashtirdi. O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonni shu haligi valyutani shu nazoratli shu haligi 1750-1800 da qo'yib turishiga bir uchta asosiy mantiqiy sabab bo'lgan. Buni endi men o'zim ham ishlaganim uchun buni biz shu boshlagan vaqtimizda shuni to'g'ri hisoblardik. Masalan, birinchi shu masalan bugungi kundagi haligi Valasevichni aytgan kurslarni o'tadigan bo'lsak, chet eldan bizga eng asosiy oziq-ovqat mahsulotlari chet eldan keladi. Shuni agarda biz bahosini erkin qo'yib yuboradigan bo'lsak, xalqimizning ko'p qismiga shu eng kerakli narsalarga qo'l yetkazish, ya'ni sotib olishga imkoniyati kamayib ketadi. Misol keltiraman. Masalan, shakar 1 dollar deylik. Agarda shuni biz shakarni ko'p chet eldan olib kelamiz, go'shtni olib kelamiz, haligi sut mahsulotlarini olib kelamiz. Shular agarda 1 dollar bo'lsa, bugungi shu haligi byudjet korxonalari, bolnitsalar, armiyada xizmat qiladiganlar, ya'ni davlat mutaxassislari, davlatdagi
idoralari
ular shu 1800 so'mga sotib olishga imkoniyati bor. Agarda bugun shuni bo'ldi, erkinlikka chiqamiz desa, 2800 dan bo'lib qoladi, unda byudjetning puli yetmay qoladi.
Lekin asosiy xalq hali ham o'sha shakarni aynan erkin bozor narxida olyapti-ku.
Endi hozir men shuni sabablarini tushuntiraydi. Endi hozir siz Zamiraxon Sashirni bir konseptuallashtirishga qildingiz. Asosiy xalq deganda biz masalan shu faqat haligi bozordagi ochiq rinkdagisini aytayotganimiz yo'q. Bu davlat tizimi bo'lgandan keyin juda ko'p aholi haligi ofitsialni kurs bilan olyapti. U yoqqa chiqadigani juda oz. Endi bu men hozir tushuntirib beraman. Ikkinchisi bizni davlatimizni shu mana bu investitsiyalarni keltiradigan siyosatimiz bizni o'zimizni kreditlar olib shu investitsiyani o'zimiz bajaramiz degan edik. Masalan, bir investor keldi deylik. Agarda u yaxshi ishlab bir foydasini topibmi yoki bo'lmasa buni pulini olib ketishni o'ylaydigan bo'lsa, ular haligi ofitsialni kurs bilan ishlaydigan bo'lsa, bugungi kunda ularning foydasini olib chiqib ketish ham kamayib ketadi. Tasavvur qiling, bir siz investor bo'ldingiz, O'zbekistonga keldingiz 1 million dollar bilan. Biz o'zimizni haligi qo'shma korxona tuzadigan bo'lsak, o'zimizdagi bir katta zavodni 1 millionga baholadik. Ya'ni biz o'zimizni o'zbek so'mida baholaymiz. 180 millionlik zavodimiz bilan chet ellik investor bizga 1 million olib keladi. Shunda mantiqni tushunyapsizmi? Ya'ni 50-50% biz haligi investitsion bir proyekt qurdik. Endi shu qarga o'zini doliyasini olib chiqib ketadigan vaqtda shu investor shu arzon bahoga sotib oladi. 1800 ga 1000 haligi 1 dollarga foydasini topsa olib ketadi. Ya'ni investorlarning ham shu yerga qiziqishi bor. Biz o'zimizning korxonalarini ham haligi bahosini pastga urmaymiz. Agarda haligidek bugungi qora bozorning kursida 2800 ga o'tib ketadigan bo'lsak, unda bizning korxonaning bahosi bir 30-40% bo'lib qoladi-da, chet eldan keladigan har bir 1 million dollar 2 million 280 million bo'ladi-da, uning qismi 70-60-75% ga chiqib ketishi mumkin. Tasavvur qilasizmi? Shunda biz o'zimizni boyliklarimizni pastga urgan bo'lamiz.
Endi Safarboy aka, tushundim bu gaplaringizdagi mantiqni. Bu o'sha mustaqillik yillariga xos bo'lgan balki xavotirlardir. Lekin oradan 20 yildan ko'p vaqt o'tdi. Bizdan ko'ra kambag'alroq o'sha sobiq Sovet ittifoqining eng kambag'al davlatlari sanalgan Tojikiston, Qirg'izistonda erkin valyuta, menimcha, konvertatsiya tizimi joriy qilindi va davlat normal funksiyasini bajarishda davom etyapti. Bugun mana oradan 22 yil o'tib ham o'sha mustaqillikning ilk yillaridagi xavotirlarga hali yopishib olishda qanchalik asos bor?
Endi albatta asos yo'q. Erkinlik bo'lgani yaxshi. Men unga shu erkin bo'lmasin, shu haligi erkin valyuta sotishi bo'lmasin demayman, bo'lsin. Bunga biz 2003 yili qo'l yetkizgan edik. Men esimda bor, shu 2003-yilda ham xalqaro valyuta fondi keldi-da, shu 8-punkt deyiladi, shu xalqaro valyuta fondiga kiradigan davlatlarning shartnomasining 8-punkti bu erkin konvertatsiya qilishga o'zini davlatini tayyorlab shunga o'tish. Biz shunga qo'l qo'yganmiz, 2003-yilda ham shu erkin bir 2-3 oy valyutalar erkin sotila boshladi. Xohlagan odam shu albatta navbat bo'ldi, unga hech kim so'ranish talab qilish ko'p bo'lgandan keyin, taklif oz bo'lgandan keyin navbatlar bo'ldi, lekin sotilish boshlanmagan edi. Lekin 2003-yilda shu bir yarim yildan keyin bizning hali zaxiralarimizni balkim ozligidanmi yoki bo'lmasam shu hali qo'yilgan kursni real emasligidan bizning zaxiralarimiz ko'proq ketib qola boshladi chet elga. Shuning uchun uni yana shu nazorat yo'liga o'tib oldik. Endi balkim bugungi hozirga o'tgan narsa ham shuni bir aksi, shuni bir ikkinchi harakati bo'lishi mumkin.
Sabr bo'lsa, zaxiralarimiz kamligi bilan bog'liqmidi yo ma'lum odamlar pulni ma'lum sxemalardan foydalanayotgan rasmiylar pulsiz qolib ketdimi?
Yo'q, kursni men bu valyuta kursini real emasligidan boshlanadi. Agarda shuni erkin qiladigan bo'lsak, agarda odamlar navbatda turadigan bo'lsa, uning kursi shu vaqtda endi masalan men hozir esimda yo'q, 1000 so'm 1 dollar bo'ladigan bo'lsa, shuni tez ertasiga 1100 ga 1200 ga chiqarish kerak edi. Lekin biz hali
Sabr bo'yicha o'zi real kurs qanday belgilanadi? Mana shu real kurs qanday?
Real kursni agarda shu bozor ochiq bo'lsa, real kurs o'zidan o'zi kelib chiqadi. Mana bu qora bozordagi 2800 ham bu real kurs emas. Bu chomniy chorniy rinok deyiladi. Shuning uchun uni tez-tez o'zgartirib turadigan odamlar bor. Real kurs emas. Davlat qo'yayotgan kurs ham bu real emas. Agarda ochiq bozor bo'lmaguncha buni biz bila olmaymiz. Balkim men mamlaka aytaman, O'zbekistonning imkoniyati katta. Mehnat qash odamlarimiz katta. Balkim real kursimiz 1500 so'm 1 dollar bo'lishi mumkin. Shunaqa ham bo'lishi mumkin.
U faqat bozorga tashlangandan keyingina bilinadi.
Ha, bozorga tashlash degan so'z bo'lmaydi. Ochib qo'ysangiz-da, ertak oching. Hamma banklar aytsin, 2500 dan sotamiz desin. Qarangki, buni Markaziy bank aytadi, 2500 dan sotinglar. Hozir 800 qalbi rasmiy kurs, 2000 bank kursi, 2800 qora bozor kursi. 2500 dan sotinglar, banklarga aytadi, o'zlaring sotinglar. Qancha qo'yadigan bo'lsanglar, o'zlaring belgilanglar deydi. Bir bank 2500 qo'yadi, bir bank 2550 qo'yadi, bir bank 2450 qo'yadigandir. Hamma odamlar borib shuni 2450 dan ola boshlasa, u 2500 ga chiqaradi. Aqalga 2550 qo'ygan bankda hech kim sotib olmagan ekan, u 2500 ga 2450 ga tushirishga harakat qiladi. Shunaqada,
ya'ni valyuta ham oddiy har bir iste'molchi tovar sifatida bozorga qo'yiladi va bozorda qanchaga tortayotgan bo'lsa, o'sha kuni shunday tortilishi kerak.
Valyutani chet eldan olib kelgan odamlar bor-ku, ular ham sota boshlaydi. 2450 bo'lsa, men borib 2500 dan olyapti kelgan, unga borib sotayman deydi-da, bizning valyuta zaxiramiz ham ko'paya boshlaydi. Har bir bankning o'z valyuta zaxirasi ko'paya boshlaydi-da, u hali birjaga chiqib, Markaziy bankdan sotib olishi kerakmi, kerak emasmi, hali unga bu ikkinchi qadam bo'ladi. Shu agarda bugun masalan-da men endi O'zbekistonning shu Markaziy bankiga maslahat beradigan bo'lsam, aytardim: "Akalar, shu 3200 qilib qo'yinglar-da, erkin sotinglar, hech kim olmaydi valyutani. Qaytadan hamma topshira boshlaydi." Endi men prosta bir misol aytayapman. 2850 dan deylar, bo'ldi, hamma topshira boshlaydi-da, zaxiramiz ko'payib ketadi. Keyin axirin tushiraveramiz. Kim qancha oladigan bo'lsa.
Axir Saparboy aka, sizga o'xshagan maslahatchilar chiqib ketgan bo'lsa Qozog'istonda, o'sha yerda erkin bozor
deb yo'q, hopchida ham maslahat berildi, lekin nimaga eshitishmayapti shu gapni? Nimadan qo'rqishadi? Nima, kim ziyon ko'radi ertaga shuni ochib yuborsa?
Zamiraxon, endi kim eshityapti, eshitmayapti, bu juda murakkab narsa-da. Men boya mantiqiy sabablarni aytdim-ku, O'zbekistonni bugungi kundagi siyosatiga, masalan shu hali yordam beradigan odamlariga yordam berish siyosati hali yordam yana davom ettirilyapti-da. Biz hali Sovet Ittifoqidagi shu xalqni hali ijtimoiy himoya qilish degan narsadan chiqib ketolmayapmiz. Men endi
valyutani ichki konvertatsiyani ushlab turish bilan ijtimoiy himoyalash o'rtasida qandaydir mantiqiy aloqadorlik bormi?
Boshida tushuntirdimmi?
Ha, shakar narxi, un narxi to'g'ri
tushundim. Shakar, go'sht.
Lekin siz o'ylaysiz, asosiy xavotir shu yerda debmi? Сапар бойам.
Енді мәселенде, онда адамлар шу қарге, шу ярдам талап қыладыған қатлам қазы еш нәрсе қыланбай қалушы мүмкін. Әгер де сіз бүгін 2800-ге шығарсайыз, бая мен тәкліп бергенім болса. Онда, әлбәтті, онда бір башқа сиясатын алып барыш керекде, шу четтен келедігенлеріні сату алып, бір яна қатта бір тізім түзіп, шу мәселен армиядағы, шу халге, милициядағыларға, мектептердегі, оқығандырған жерлерге, столовыйларға, хәмәсіге ярдам беріш керек. Енді бұл, әлбәтті, бұл бюджетке жүрде қатты ауырлық болады. Енді, сіз бай айттыңыз, немеге бұл мүмге өтмей атыңыз деп. Мен ашсыз ки, шүнден жүрде көп пайда топа деген адамлар барды енді
шу. Қайсы бұғында отырышады ұшалар, мәселі? Маркази банкта ма? Ақсар ойда ма?
Енді қайырды отырышының қызығы. Енді қайырды отырыштан қатты назар, әгер де шу валютаны рәсми курс білен алмаштырышке қол етедіген адам, қашымдан файда көрейді.
Яғни арзан нарықта алып, қымбат нарықта базарға сатып
ташлайды. Арзан нарықта алады, шетелге барып келеді, бір тауар алып келеді. Оны бая сіз айтыңыз, мен шүнге қошымша айтамын. Көп қысымызды біз шу арзанға шетелден гөш алып келеміз. Шуны кейін магазиндерге, халге, ашханаларға, шу армияларға жеткізгенімізде, енді мен армияны тез-тез айтамын, чүнки бізде жа көп талап қылынады шу халге шетелден неме үшін сатып аламыз. Шу өзімізді шу мектептерге бередігенде, шу халге мәселен өсімлік яғыны ярымы қалғы тижарат томаны өтіп кетеді. Олардан, мәселен, сіз 1 долларға 1700-1800 сомға сатышыз керек 1 литр өсімлік яғыны. Ау ерде 2800-ге саты еткен екен, ол әлбәтті бұл экономиканың қануны халге товарлар уяққа ағып кетеді де, бір енді қысымы, енді хамасы емес, чүнки онда еш нәрсе болмай қалады.
Сапар бойға, рахмат, хазірше сізге біз білен алақада қалың, хазірше енді бұл сұхбатке қошылыш істегеде болғанлар, балки сізге сауал білен мұрадет қымақшы болғанлар,
навбат
күтіп қалышты.
Тахлилден біраз вазиятке мутелік, яғни валюта базардағы вазиятке, яғни айдылы кіртелік, біз білен алақада Навойдан Нариман аға, ассаламу алейкум. Alo.
Assalomu alaykum.
Narimon aka, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Yaxshi. Mana valyuta bozori muhokama qilyapmiz. Juda ko'p tinglovchilarimiz buni so'ragan zotan. Sizning fikringizcha mana shu siz yashayotgan Navoiyda erkin valyutani sotib olish mumkinmi? Ya'ni banklardanmi yoki qanaqa?
Kim uchun mumkin bo'lsa?
Faqat qora bozorda olish mumkin. Qora bozor o'sha valyuta firushlardan olish mumkin.
Ular ochiqchasiga faoliyat yurg'izishadimi o'sha valyuta firushlar?
Valyuta firushlar rasmiy ular qonundan tashqari odamlar. Lekin norasmiy ko'chaga chiqib olib, bemalol dollar rasmiyga olamiz deb e'lon qilib, bitta ikkita masalan konkurentlar bilan savdolashib, hech narsadan qo'rqmasdan kerak bo'lsa organ xodimlarini o'zlari kelib ulardan olib ketishadi.
Endi O'zbekistonda juda ko'p tizimlar bor. Mana shu valyuta jinoyatlari bilan kurashishga bel bog'lagan. Shuncha tizim bo'lib turib, demak, bular ochiqchasiga ish ko'rayotgan ekan, demak, ularni qanaqadir homiylari bo'lish kerak. Kim o'sha homiylar?
O'sha homiylar birinchi navbatda o'sha valyuta va soliq jinoyatlariga qarshi kurash departamenti tashkil etilgan. Bular o'sha noqonuniy valyuta savdosini nazoratga olish, umuman nazoratga olish asosiy vazifasi shu lekin.
Qo'ylarni qo'riqlash bo'rilarga topshirildi desak bo'lar ekanmi?
Lekin kreshalarni o'zlari o'shalar. Masalan, men bitta valyutchik taniyman, o'sha valyutchik 3 marta ustidan ugalon deli ochildi. Yana qutulib chiqib ketaveradi. Yana ugalon deli ochiladi, yana qutulib chiqib ketaveradi, yana o'sha eski xonani chiqib ketaveradi.
Nariman aka, men o'zimni qiziqtirgan bir savolim bor. Bu valyutchiklar yaxshi odamlarmi, yomon odamlar? Tasavvur qiling.
Yo'q,
g'alatida. Misol, bu ularni bekor chiqaryapti, bular hukumat bilan ishlayapti bu deymiz. Lekin bular bo'lmasa, umuman valyuta sotib oladigan joy, tasavvur qiling, qattiq nazorat ostiga olindi hammasi, valyutchik yo'q. Almashtiradigan joy yo'q. Ana endi nima qilasiz? Ya'ni undan keyin vaziyat undan ham chigallashadi. Bular oddiy frilanserlar emasmi? Davlat qilishi kerak bo'lgan ishni bular qilmayaptimi degan teskarisi?
Davlat qilishi kerak bo'lgan ishni bular qilyapti, bular odamlarni nima deydi, hojat barorlari bunday qaraganda. Yarim kechasi borasizmi? Erta tong saharda borasizmi? Sizga xohlagan vaqtingizda sizga o'sha valyutani xoh yevro, xoh yena, xohlagan valyutasini sizga ular topib beradi. Ular hojat borarlar.
Endi sizga savol, mana shularni kursi qanday belgilanadi? Mana shu kechqurun mana valyuta furushi uyiga bordingiz. U sizga sotadigan narxini qayerdan, kim orqali, nima orqali, qaysi qonuniyat orqali belgilaydi?
Qonuniyat bularniki endi menimcha o'sha hozir hammada mobil telefon bor. Aloqa orqali, Samarqandda muncha bo'lgan, Toshkentda muncha bo'lgan, Buxoroda muncha bo'lgan, o'shanaqa ma'lumotni oladi-da, keyin odamlarni kelib ketishiga ham qaraydimi, masalan, yoki boshqa o'qish oldi, masalan, test topshirish oldidan bo'lgan davrlarda talab oshib ketadi, masalan.
Pora berish kerak-da, ko'pmi?
Ha, mashinani dollarga beryapti ekan, yoki sumga berib qo'ysa, talab tushib ketadi. Shunaqangi bozor iqtisodiyotga xos bo'lmagan qanaqadir bir qing'ir
mezonlari bor o'zini.
Natijasida mana shu qora kurs, bu qora kurs o'z nomi bilan qora kurs, bu kriminal kurs. O'shanaqa kriminal voqealar, kriminal tadbirlar deymiz men shunaqangi bozor iqtisodiyotiga xos bo'lmagan omillar tufayli narx-navo valyuta kurslari belgilanib ketaveradi.
Mana siz ancha bilag'on yigit ekan, sizga oxirgi savolim, nima uchun O'zbekistonda mana shu bir necha valyuta narxlari saqlanib qolyapti? Kimga kerak bu?
Bu puxta o'ylab chiqilgan korrupsion sxema, sxema bu. Masalan, men o'zim guvoh bo'lganman necha marta, masalan, Oloy bozorida, Toshkentda turna qator bo'lib o'tiradi o'sha valyutchilar. 10 metr nariyoqda milisiya xodimlari o'tiradi. Bu bitta sababi, bu korrupsion nimaga aylanib ketganligi munosabati bilan. Markaziy bank qanday bu, masalan, hozir 1988 so'm bo'lgan kursi qanday omil asosida belgilaydi? Bu sirmi? Qanaqangi bir mezonlar asosida?
Yana belgilab qo'yib,
noma'lum bo'lgan narsalar.
Yana Markaziy bank yana belgilab qo'yib, ushbu valyutani aynan qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatiga ega emas deb.
Qandim yana oxirga chiroyli qilib yozib qo'yadi. U hammaga tushunarli narsa, lekin yana mana birja narxlari. Birja narxlari umuman noreal baho. Birjada masalan hozir 3700 so'm, 3800 so'm bo'lib turibdi.
Biroq oladimi shunga?
Endi masalan, majbur bo'lgan odam olmasa, masalan, bir tadbirkor, ishbilarmon Xitoydan yoki bir boshqa tashkilotlardan bironta asbob-uskunani import qilish kerak. Majburlikdan olmasa, oladi, lekin oladiganlar bor.
Balki olishga ham qo'yilmagandir. Bu sxemalar uchun kerak. Ya'ni menimcha umumiy qanaqadir shu kurs bor, shu kursdan aylanyapti degandek sxemalar uchun agar ishlatilmayotgan bo'lsa, bilmadim yani.
Rahmat sizga Narimon, shunaqa ishtirok etib turing. Alisher, bir qisqa tanaffusdan keyin suhbatimizni davom ettirsak.
Albatta. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering. Zamir opa, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan yana bir jurnalist Abdurahmon Tashanov, jonli misollarim bor deb aytayapti.
Assalomu alaykum Abdurahmon, eslatib o'tmoqchiman, bugungi ozodlik onlayn mavzui O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladilar? Abdurahmon, siz nima deysiz bu savolga?
Assalomu alaykum Zamir opa, hurmatli tinglovchilar. Alisher aka, bu ozodlik onlayn deb mavzusi e'lon qilingandan keyin bugun ataydan xalq bankini o'sha Chilonzor tumani bo'limiga qarashli bir necha o'sha valyuta ayirboshlash shoxobchalariga kirib chiqdim va o'sha yerda o'sha valyuta ayirboshlaydigan qizlardan har xil qonun qoidalar hozir amaliyotda qanaqa bo'lyapti, men qanaqa qilib dollar olishim mumkin, valyuta olishim mumkin degan savollarni berib, ularga bir qancha javob oldim. Hozirda hali tepada yuqorida Aleksey ham aytib o'tdi, umuman o'zi amalda hozir valyuta olish hech qanaqangi mexanizmi yo'q. Va bundan keyin men to'g'ri o'sha Toshkent shahar Milliy bankini valyuta boshqarmasining boshlig'i bir Umid degan yigit bor, uni oldiga kirib kirib chiqdik va xorijga ketishim munosabati bilan qanaqa qilib valyuta olsam bo'ladi degan nimani qildim. U kishi aytdiki, faqat bizada kassalarga borib olishingiz mumkin dedi. Va bitta narsani aytib o'tishim kerak, mana bir oy oldin o'sha bitta kassaga borib chet el ketishim munosabati bilan valyuta olayotganimda o'sha hali yuqorida aytilgan ayollar kelib nima qilib ketishdi. So'kib, baqirib, qanaqadir
sumkalarni. Abdurahmon, shu yerda tushuntirish berib o'tib keting, kim o'sha ayollar o'zi?
Endi bu ayollar o'sha korrupsion doiralar tomonidan maxsus yollangan va o'sha yerdagi bank mutaxassislariga ham, militsiya xodimlariga ham uncha-muncha odamga bo'ysunmaydigan va eng yuqoridan turib, eng mana Milliy xavfsizlik xizmati shunaqa o'xshagan idoralardan turib boshqariladigan bezorlar guruhi. Ya'ni
ular vazifasi o'sha ro'yxatda yo'q odamlarga valyuta sotishini to'xtatish.
Ha, albatta, albatta. Keyin men 02 xizmat orqali militsiya chaqirdim, militsiyalar guruhi qilib o'sha ikkita ayolni olib borib jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tumani sudini qarorini chiqarishdi va ikkita ayolga jarima yozishdi. Men bundan keyin to'g'ri ipoteka bankni respublika bo'yicha boshqaruv raisini qabulga kirdim va
bu valyutangizni oldingizmi gap bilan o'shanda?
Yo'q, yo'q. Gap hozir valyutani olish haqida emas. Men o'sha qo'rlangan qanaqadir menga nisbatan alay qilish haqida ketyapti. Men borganimdan keyin men hozir hatto Ahmedov ismini ham aytishim mumkin. U kishi o'sha ipoteka banki respublika bo'yicha nima deydi? Valyuta boshqarmasining boshlig'i. U kishi aytdiki, biz bir necha marta dedi, bu ayollarni videolarga tushirib dedi, hatto bank xodimlarini urib tashlaganliklari, ularga tan jarohati yetkazganligi to'g'risida dedi, respublika milliy xavfsizlik xizmatiga, prezident apparatiga, boshqa joylarga dedi murojaat qilganmiz. Bular dedi shu qadar dedi o'sha har xil idoralar bilan birlashib ketgan jinoiy guruh dedi, buning hech qanaqangi foydasi yo'q. Siz hukumatchi ekansiz, agar qo'lingizdan kelsa bizga yordam bering. Bular hatto bank xodimlarini ham ishlatmayapti hozir. Bank xodimlariga ham kattadan katta nimalar qo'yyapti, ultimatumlar qo'yyapti. Biz albatta berilgan valyutani tarqatamiz, lekin bizni ilojimiz yo'q deb menga rasman qo'limga qog'oz berdi. O'sha qog'oz hali ham turibdi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala bir necha kun avval sodir bo'ldi. Ya'ni men o'sha Qo'yliqdagi katta valyuta bozoriga borib pul almashtirishga borganimda 100 dollarlik kupyuramni bitta o'sha valyutchiklardan bittasi olib qochib ketdi. Yo'q, yo'q, men almashtiraman dedi. Shunda oldi-yu kelib qochdi endi. Masalan, men shuncha nima deydi, odamlarni o'rtasida quvib boshqa qilib yuramayiz endi. Keyin to'g'ri uchastkovoy oldiga bordim. Uchastkovoy bilan birgalikda biz Bektemir tumani o'sha Qo'yliq bozoriga qarashdi. Bektemir tumani o'sha davlat haligi departament bor, ma prokuraturani qo'shdik, o'sha departamentga kirdik. Departamentni xodimlari menga kattagina bir kitob olib kelishdi-da, valyutchiklar rasmlarini ko'rsatishdi. Qaysini ko'rsating, aka dedi menga. Ya'ni qaysi shuni olgan qaysi dedi. Keyin men qaradim, ularni ichida yo'q. Men aytdim, bularni ichida yo'q dedim. Men aytdim, qattiq talab qilaman. Sizlar dedim, birinchidan jinoyatchi yashiryapsizlar, qattiq dedim, valyuta bozorini nazorat qilyapsizlar, shuning uchun dedim, bu uyushgan jinoyatchilik haqida tepaga arz qilaman, press konferensiya o'tkazaman deganimdan keyin hamma valyutchiklarni yig'ib kelib, agar dedi, mana shu akani pul topilmasa dedi, hammalaring dedi, pullaringdan 100 dollar dedi, yig'ib dedi, akaga berasizlar. Bu kishi hurmatli odam ekan, jurnalist ekan, internetga yozar ekan, boshqa qilarga biz nima qilmasimiz kerak deydi. Va
qaytib berishdimi?
O'sha yerda valyutchiklarning o'zi o'sha meni pulimni olib qochib ketgan odamni topib kelishdi qayerdandir. Qayerdandir topib kelishdi. U o'zi valyuta bozoriga bugun kirgan ekan, hali endi yaqinda kirgan ekanda, hali u o'sha
qoidalar bilmas ekanmi?
Maxsus ulfonlari bor, maxsus qoidalari bor. Ular amal qilish kerak bo'lgan o'sha huquq muhofaza qilish organlari bilan birlashib ishlab turadigan o'zlarining qoidalari bor. Ana shu qoidalarni hali bilmas ekan u. Hali nima deydi, norasmiy u bilan shartnomalar tuzilmagan ekan. Hali nima bo'lmagan ekan, shuning uchun uni o'sha meni sharafatim bilan chiqib chiqarishdi. U yerda maxsus o'sha departament o'zida, uchastka militsiya nazirining o'zida har bitta valyutchikda ismi sharifi, telefonlari, hamma narsa laminat qilingan holatda chiroyli bo'lib turibdi. Men aytib bu nimaga to'g'ri kelmaydi-ku, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-chi moddasi bu noqonuniy valyuta operatsiyalari, bunga to'g'ri kelmaydi-ku. Bu desam bilmadik endi biz. Hozirda o'sha O'zbekiston parlamentida mana shu moddani legallashtirish nimasi yo'llari ketyapti. Bular bo'yicha biz prokuratura ham boshqa organlar ham o'zimiz talablarimizga berganmiz, lekin qachongacha bunaqa davom etishi mumkin? Biz qanday qilib doğrudan doğru cinayetçilerini mesela himoya qilamiz. Vaqt vaqti bilan aytaylik, o'sha qo'lga tushirib turamiz, televizorlarda ko'rsatamiz, valyutaga qarshi jinoyatlar bo'lyapti, saroflarni tutyapmiz, valyuta furushlarini tutyapmiz degan hisobotlar berib turamiz. Bizni ham vijdonimiz qiynalib ketdi-ku degan gaplarni o'sha yerda.
Demak, liberallashtirish deganda o'sha qora bozori erkin qo'yib berishni nazarda tutishyapti.
Albatta, albatta boya Safarboy aka juda ham nimalarni aytib o'tdi. Men ham hali gap kelib qolsa bu bo'yicha fikrlarim bor. Umuman vaziyat shunaqa, ya'ni bu hozirgi o'sha valyutani himoya qilishi yagona yo'li bo'lib qoldi, bu o'sha ko'chani ayollaridan foydalanish. Men buni to'g'ridan to'g'ri, masalan, hozir efir orqali ham aytishim mumkin, bu to'g'ridan to'g'ri hukumat, hukumat vositasidagi amaldorlari nazoratda boshqarilayotgan bir jinoiy guruh va mafiyalarning ishi deb o'ylayman.
Ulardan ko'pchilik qo'rqar ekan ham, ularga qarshi, bevosita ularga qarshi chiqishdan ko'pchilik qo'rqadi
va bankda o'tirganlar o'zi qo'rqar ekan.
Alisher aka,
bankda o'tirganlar o'zi qo'rqar ekan.
Yo'q, chunki bugun bizga bir ikkita qo'ng'iroq qilganlar, men yashagim kelyapti, men bu ayollarni bilaman degan gaplar gapirildi-da. Bular hammasi sobiq jinoyatchilar, qamalib chiqqan odamlar degan narsalarni aytyapti. Lekin bir prinsipial masalani aytyapsiz yana. Umuman, menimcha bunga albatta bizda jiddiy isbot bo'lishi kerak, buni ochiqchasiga aytish uchun. Bu ayollarni militsiya va bu ayollarning bank rahbariyati va militsiya bilan bog'liqligi menimcha juda ham prinsipial masala. Agar bu narsa isbotlansa,
yo, nimaga endi? Mana masalan, Alisher aka, mana O'zbekiston banklarida hozir to'g'ridan to'g'ri o'sha video kameralar o'rnatilgan. Menga hali o'sha ipoteka banki nimasi, ya'ni valyuta boshqarmasining boshlig'i xohlaganimizcha biz dedi, buni kassetalarga tushirganmiz, biz huquqni muhofaza qilish organlariga buni taqdim qilganmiz, bu ayollarning hammasini ro'yxatlari qilayotgan janjal protsesslarini hammasini videoga olganmiz, lekin ularga chora ko'rilmaydi dedi. Men hozir shunday mantiqiy xulosaga kelyapmanki, hukumat shundan boshqa yo'li qolmadi valyutani himoya qilishdan. Hali aytgan Safarbek aytganda, yo ochib o'sha rivojlanmay qolayotgan iqtisod, ya'ni masalan uni birdan bir sababi o'sha iqtisod rivojlanmayotgani, o'sha siz hali Zamir opa aytib o'tdingiz, 22 yil oldin qanaqa bo'lsa minusga ketsa ketgandirki oldinga yurgani yo'q, shuning uchun valyuta bilan bog'liq shunaqangi muammolar kelib chiqyapti. Hali endi Safarbek aytganda 2003 yillarda qanaqadir qora bozor bilan rasmiy valyuta tenglashib qolgan bo'lsa, bu pulni yig'ilib qolgandan.
Demak, O'zbekistondek militsiya, xavfsizlik kuchlari kuchli bir mamlakatda kuppa kunduzi oddiy ayollardan o'sha valyuta shoxobchalari kalta yeb ketib javobsiz qolishdi.
Bu dollar oddiy odamlarning qo'liga tushmayapti davlat kursidan.
Yana bir xat keldi. Men aytdim, bugun juda ham ko'p odamlar gapirmoqchi bo'ldi-yu, lekin bir narsadan qo'rqib gapirishmadi. Mana o'zini amaldagi mana bank, bir bank filialining rahbari deb tanishtirgan bir odamni yozgan xatiga. Mana hozirgina Skype'ga yozib o'tiribdi bu odam. Valyuta har kuni banklarning respublika boshqarmalari tomonidan viloyat boshqarmalariga taqsimlanadi. Viloyat boshqarmalari esa valyutani o'z filiallariga sotish uchun jo'natadi. Filial esa valyutani erkin sotishi kerak. Lekin men ishlagan bankning viloyat boshlig'i o'rinbosari falonchi falonchiyev, bu yerda ismi bor, albatta uni ayta olmaymiz, dollarni to'liq o'zi nazorat qiladi va o'zi sotib oladi. Bu jarayon quyidagicha kechadi. Falonchi falonchiyev kunduzi soat 10 larda menga telefon qiladi. Dollar uchun pul перечисление qilishimni aytadi. Men viloyat boshqarmasiga pulni jo'nataman. Kurs har seshanba kuni o'zgaradi. Menga sotish uchun har kuni ortiqcha 15 ming dollar beradi. Pul bankdan o'tadi va dollar filiallariga olib kelinadi. Soat 13:00 da dollar filialda bo'ladi. Aslida valyuta xalqqa sotilishi kerak, lekin falonchi falonchiyev ikkita mashinada odamlarni jo'natadi. Shoferlari erkak, qolganlari ayollar. Dollar faqat ularga sotiladi. U odamlarga pasportlar uchun 20 ming so'mdan beriladi. Bu eng oddiy sxema bo'lsa kerak.
Keyin bu pul to'g'ri borib qora bozorga ketadi-da.
Bu oddiy sxema va bu sxemani sababchisi hammamiz bilamiz. Menimcha joriy sistemani o'rnatgan, umuman sistema, shunday sistema o'rnatilgandan keyin har xil uni anaqalari chiqadi, o'zini uddaburonlari chiqadi. Menimcha har bir sistemadan o'zini foydasi uchun foydalana oladigan odamlar chiqib keladi. Keling, bu borada tinglovchilarimiz fikrlarini ham eshitaylik. Biz bilan aloqada o'zlarini, endi Skype'dagi nomlarini aytaman. Taxminabono debdilar Skype'larida, lekin erkak kishi bo'lsalar kerak.
السلام علیکم من تخمینمون نیوارم دامی که بوین
سلام علیکم اتکن سفرم گپلا شودیک سیز امریکدن تلفن قلیب سیز بزنسمن دیگن دیز خانیک والیوتا ایر باشلش بلن باقلق نما کزتشلریز بار نما اوچون بزده خالیم ایچکی کنورتاسی یوق
ایچکی کنورتاسی یوق لگن برنچ سببه اگر من پریزینی جوه که بسم مغلی بلن بانک شغلنگن اوزبکستان همه سالو کمب یوراردن چونکه بونچه یلنی ایچکی bizlarni so'mimiz kerak bo'lsa bir so'mga bir dollar ham bo'lib ketishi mumkin edi. Bu spesialni qilayotgan ishlar ular
hammasini qamayapti o'zi sekin-sekin.
Nimaga spesialni qilinyapti? Kim qilyapti?
Kim men aytaman-ku mana O'zbekiston banklari moliyaga shug'ullangan masalan Bibardan hali shu katta-katta endi O'zbekiston miqyosidagi moliya bilan shug'ullanganlar.
O'zbekiston prezidentini o'zi iqtisodchi-ku, bilmaydimi masalan, bunaqangiz
farqqa borishini. O'zini o'qiyotgan arig'ini mahkamlab qo'ymaydi-ku. U boshqa yo'lini bilmaydi pul topishni. Bunga mana shu mashinaga kerak, mashinaga kerak. Bo'lmasa buni erkin, hamma joyga erkin. Al, erkin bo'lsa yaxshi-ku.
Xo'p, ertaga mana erkin bo'ldi deylik. Nima bo'ladi? Kim ziyon ko'radi? Kim foyda ko'radi?
O'rtaga tushgan mana shu bank xodimlari-yu boshqalar hammasi ziyon ko'radi, daromad bo'lmaydi. Hammasi erkin bo'lsa, defitsit bo'lmasa, pul nimaga to'lanadi?
Oddiy xalqchi, oddiy xalq. Bozorda narx navo birdan oshib ketadi.
Xalqda barcha oson bo'ladi. Mana masalan, 1 kilo shakaringiz o'tgan yil 5000 ga chiqdi. Davlat kursi bilan qarib 100 dollar edi. Avni 70 sentdan to'ldirib tashlaydi. Avni unga kim manfaatdor? Shu 4-5 ta o'g'ri mutamlar manfaatdor. Vest xalq azob chekadi.
Endi mana shu umuman iqtisodni isloq qilmasdan turib, hozirgi O'zbekistondagi o'sha iqtisodiy modelni ichki konvertatsiya joriy qilish mumkin deb o'ylaysizmi?
Ichki konvertatsiya qachon qilish mumkin? Agar bizlarga ishlab chiqarish o'z yo'liga qo'yilgan, bizlarning xalqimiz 4 ta unga mardikor bo'lib ketmasa, o'zimizga ishlasa mana shunday bo'ladi. Bitta turizmni ayting, mana agar joyimda bo'lsa, O'zbekistonni umuman ochiq qilib qo'yaydim. A bir Samarqand va Buxoroga kelgan inturistlar biz O'zbekistonning xalqini bo'qishi mumkin.
Valyuta olib kiradan ular.
Ana o'sha aeroportda o'ziga viza qil, 100 dollar, 200 dollar pulni yursin, kelsin, ochiq ko'ngil bilan hammasi mana tomosha qilamiz, ziyorat qilamiz degan ma'lumot kelaversin.
Nimaga qilmaydilar? Shu oddiy arifmetikaga o'xshaydi-da, nimaga qilmaydilar?
Ikkini qasrga kirib uni chiqarish shart emas. Buni nimaga qilmaydilar deysiz? Ayetaga u o'g'ri hali mutamlar ularga pul qo'ymaydi ular. Faqat o'yinga qarab qoladi keyin.
Rahmat sizga. Juda qiziq fikrlar bildirdingiz. Shunaqa qatnashib turing.
Alekseyga savol bermoqchi edim Zamir. Aleksey, хотел тебя спросить. Вот ситуация на валютном рынке в Узбекистане. Вот простой вопрос. Ты как журналист, насколько эта ситуация, которая сейчас существует именно на валютном рынке Узбекистана, осложняет жизнь простого человека? Или ему как бы разницы нету на базары и все?
А что ты подразумеваешь под современной, под нынешней ситуацией на валютном рынке?
Ну, допустим, в соседних странах есть нормальные официальные, и в соседних странах, вообще во многих странах мира, есть нормальные единый официальные курс. Единые курсы, или курс такой, который устанавливают банки, спокойно идешь, меняешь, то есть вот такого как бы напряжения нету в этом. Я каждый день меняю, так сказать.
Видимо, не ту ситуацию, которая в последние две недели, а ту ситуацию, которая уже 20 лет существует.
Да, да. Ну, на базар пойти, вот, поменять, это какой-то...
Наверное, люди уже привыкли, да, они принимают это как нечто
нет
уже...
Нет, люди же не требуют, дайте нам там спокойную продажу валюты.
Люди вообще ничего не требуют, люди боятся, что
это требуют.
А, Волосевич, ты помнишь, что несколько лет назад вообще иметь валюту было криминалом? Сейчас хотя бы иметь...
Я такого не помню, я такого первый раз в жизни.
Не, ну помнишь, если тебя поймают с валютой уже, то есть если ты не имеешь права даже иметь валюту, несколько лет назад это было отменено, когда тебе уже было позволено иметь на руках хоть какую-то валюту.
Hozir O'zbekiston asosan xorijdan kelayotgan, Rossiyadan kelayotgan valyuta boqib turgan paytda buni jinoyatga chiqara olmaydi-da endi.
Не помню, тем более уже гастарбайтеры.
А сейчас насколько вообще нужно, вот такой вопрос, насколько вообще нужно менять, если у тебя есть доллары, менять на суммы, чтобы что-то приобрести? Ведь все наверняка продается и на доллары, и по лучшему, по лучшим ценам, наверное.
Ну, вот, да, вот у нас на доллары вообще-то в основном сейчас продаются только квартиры и дома. Как мы знаем, до недавнего времени машины продавались на доллары, но сейчас их за суммы стали продавать. Кстати, продажа автомобилей за доллары, это же было нарушением. Получалось, что человек не мог купить доллары, но должен был выложить доллары, чтобы приобрести автомобиль. То есть таким хитрым способом узбекское правительство, оно как бы придумало такой внутренний экспорт автомобилей. Как бы экспортировало их гражданам собственной страны.
Safarboyke, спасибо, Алексей. Safarboyke, sizga bitta savolim bor edi. Mana shu O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri xalqaro moliya tizimlari ko'p harakat qilishdi. O'sha siz aytgan 8-punkt bo'yicha qanchadan qancha muzokaralar bo'ldi. Xalqaro valyuta jamg'armasi adashmasam hafsalasi pir bo'lib vakolatxonasini bir necha yil yopib ham qo'ydi. Nimaga ish bermayapti? Nimaga? Nima? Bular qattiqroq bosim qila olmayaptimi? Yoki O'zbekistonga umuman bir xalqaro moliya tizimlari bilan yaxshiroq ishlash, ular bilan qandaydir hamkorlik qilish keragi yo'qmi? Nima sababdan bu natija bermayapti?
Endi bu siyosiy tomonga o'tib ketardi. Men boya bir do'stimizni aytganidiga sal qo'shilmayman. Bunaqangi xalqi valyutani nazorat qiladigan davlatlar juda ko'p. Ming afsus. Belarusiya ham xuddi shunaqa davlat, bizning qo'shnimiz Turkmaniston ham shunaqa davlat, Eronda.
Butun mamlakat iqtisod va administrativ resurslar bilan boshqariladigan davlatlar.
Totalitarizm deydi, avtoritarizm deydi, shunaqada bu narsa juda katta bir qurolda.
Demak, bu bir parchasi o'sha totalitarizmni bir parchasi bu ham.
Ha, ha, endi avtoritarizm ham deylik, masalan, Belarusiyada bu shu bu iqtisodiy siyosatga qurol hisoblanadi. Shuning uchun buni albatta xalqaro valyuta fondlari o'zlarining takliflarini bergan vaqtda ular mana bu rivojlangan davlatlarni darajasida beradi. Buni men to'g'ri aytardim, buni Qozog'iston ham, Rossiya ham, mana bu Ukraina erkin, ichki erkin konvertatsiya qiladigan davlatlar ham ko'pchiligi 100% ularni hali rekomendatsiyasi bilan ishlamaydi. O'zimizga qarab, shunga bunisi bo'ladi, bunisi hozircha bo'lmaydi deb tasavvur qilamiz. Shuni endi O'zbekiston tomoniga kelsak, u shunda O'zbekiston hozir juda ko'p hamma narsani o'zi qo'liga olgan. Bu ya'ni butun ekonomika bu hokimiyatni qo'lida-da. Shuning uchun endi buni
demak bosim ko'rsatish imkonlari juda cheklangan.
Endi boshqa yo'li yo'q-da buni agarda shu valyutani agarda erkin qo'yib yuboradigan bo'lsa, xalqga tijoratchilar erkinlashib ketadi. Ular ertaga hokimni ham aytganini qilmay qo'yishi mumkin.
Kim erkinlashib ketadi?
Tijorat.
Tijoratchilar.
Savdolar, fabrikalar, savdo shu hamma korxonalar erkin bo'lib ketadi. Ularga endi shularni bir yo'lga qo'yib, ularni tartibga soladigan yo'llari balkim men Eronni masalan ko'p misol keltiraman, Belarusni ham ko'p misol keltiraman de. Agarda ularning shu rahbarlari shu valyutani qo'lga ushlab turib, ularga o'zini qalbim buyruqlarini, o'zlarini talablarini o'tkazadi.
Endi tushundim. Demak, Safarboy aka, mana shu ichki konvertatsiyaning yo'qligi, milliy pulni xorij valyutalariga konvertatsiya qilishi erkinlashtirilmagani bevosita siyosiy tuzum tabiatidan kelib chiqadi. Ya'niki, uni bolasi bu.
Siyosiy iqtisodiy desa ham bo'ladi buni. Siyosiy iqtisodiy ichki.
Endi tushunarlar. Demak, siyosiy tuzum o'z mohiyatini o'zgartirmas ekan, valyuta erkinlashtirilishi haqida gapirish ham asossiz
bo'lib qoladi. Endi masalan, men aytmadim, hali Koreya, Kuba, hali Birma.
Shu dunyodagi o'sha siz aytgan totalitar avtoritar davlatlardagi.
Uzoqqa bormasdan sobiq sovet davrida valyutaga munosabat qanday?
Sovet davrida desa ham bo'ladi, to'g'ri.
Rahmat Safarboy aka, hozir yana bir daqiqa uzr, bizni kutib qolgan
toshlarimizga
gapirish imkonini beraylik.
Tinglovchilarimiz juda ham ko'p. Mana Qudrat aka gapirmoqchi, gapirmoqchilar. Qudrat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga?
Men hozir Alyaskadan telefon qilyapman.
Alyaskadan, aha. O'zbekistonga valyuta jo'natadiganlardan ekansiz, demak.
Aha.
Erkin olishyaptimi valyutangizni? Erkin eson-omon nima deyshadi?
Ha, eson-omon olishadi. Endi bir tomondan bir nimasi bor-u, legallashtirish asosan qora bozorda emas, bank savdosini legallashtirishga, qora bozorda ashyo nimasida. Nima aytsangiz, menga masalan dollarni Menga spros yo'q, dollar masalan men olmayman, menga naberot so'm kerak. Menga qora bozorda so'm yaxshi asosan. O'sha tomoni bor. Asosan xalq dollar jo'natadi O'zbekistonga, o'zingizlar bilasizlar.
Albatta, ha, dollar
jo'natadi. Hamma dollar jo'natsa keyin ichkarida
bankdan olingan pulni, endi gapingizni bo'ldim, uzr, bankdan olingan pulni asosan odamlar bankka topshirmaydi. Nimaga? Qora bozorga olib chiqadi. Qora bozorda uni asosan 50% dan yetpasti bankda bruto saysi 1800 bo'lsa, bozorda 2800 turadi 1 dollar. O'zingizlar bilasizlar. Xalqqa qaysinisi qulay? Ha, o'zingizlar nima qilsa
sotadigan xalqqa qimmatroq sotish qulay.
Ha, ana xuddi o'sha. Masalan, spros asosan dollarga, xalqda sprosi yo'q, xalqda sprosi so'mga. To'g'risida.
Endi Saparboy aka, shu gap to'g'rimi masalan? Faqat bu bir tomonlama jarayon emas-ku bu.
Bir tomonlama, bir tomonlama. Endi ikkinchi tarafdan shu Alyaskada, Rossiyada yurganlarga
bunday. Lekin ishlab chiqarishgacha, ishlab chiqarish,
ishlab chiqarishga, keyin O'zbekistonda yashaydigan aholiga, bizning korxonalarga, hamma
tijoratga,
ijaratga bu erkin bo'lgani yaxshi. Lekin erkin bo'lganda ham bir stabilni bir darajada turish kerak-da. Endi uni albatta u qo'shimcha masalasi, lekin erkinlik bo'lsa, haligi shu Alaskadagi akamiz aytgandek, u balkim rostdan ham faqat shu 2800 bo'lsa sotib, ertaga 2500 mi, 2400 bo'lsa sotmay qo'ymaydi emas u. U baribir sotadi shuni.
Masalan, bizda O'zbekistonda uzr Saparboy aka, dollar tushib ketdi desa, xalq kayfiyati ham tushib ketadi. Chunki ko'pchilikning qo'lida dollari bor, o'shani sotib, bozorga chalqiladi. Lekin uni ikkinchi taraf tangani orqa tomonini ko'rishmaydi. Dollar arzon bo'lsa, bozorga kelayotgan mol ham arzon bo'lishi kerak, normal qoidaga ko'ra.
Keyin tijorat bizda rivojlanadi, keyin bizni halgi odamlarimiz chet el bilan erkin savdo qilib, men o'ylardim, O'zbekistondagi milliarderlar chetda emas, hammasi O'zbekistonda yuradi-da, investitsiyalarni olib kelardi. U dollar ham ko'payadi. Shuning uchun men boya bekorga aytganim yo'q. Balkim bizni O'zbekistonda endi men bir halgi xom hisobim bo'yicha 1 dollar 1500 so'mga to'g'ri kelish kerak. Yani bir vaqtlarda men 1200 deb aytardim. Endi bugungi kunda ozgina shu O'zbekistonga hali importimiz ko'payib boryapti, eksport baholari sal ozgina tushdi-yu. Shuning uchun deb 1500, 1600 so'm 1 dollar bo'lishi mumkin degan endi bir buni endi isbotlab beradi, faqat bozor isbotlaydi. Bozorda taklif bilan so'rash teng bo'lishi kerak.
Endi masalan zaxiralar ma'nosida-chi? O'sha
Endi aytayapman, zaxira ko'targiz kelsa, mana Qozog'iston nima qildi? 120 tanga 1 dollar edi. Zaxiralar kamayib borayotgan edi, 150 tanga 1 dollar qilib qo'ydi. Zaxirasi hozir 80 milliarddan oshib ketdi.
Demak, erkin bozorga qo'ydi degani ham butunlay qo'yib yubordi degani emas, baribir qayerdadir intervensiya bo'ladi
baribir. Qo'yiladigan davlatlar o'zi kam. Bu erkin, erkin hech qanaqa ta'sir qilmaydigan o'z xalqiga svobodno plavayishi deydi. Bu 5-6 davlat: Amerika, Yevropa, Yaponiya, Angliya. Qolganlar hammasi markaziy banklari regulyor qiladi. Mana o'sha mana Qozog'iston, Rossiyadagilar ko'rasizmi, tez tushirib yuboradi. Agarda shu zaxiralar kamayotgan bo'lsa, eksportlari eksport qiladigan korxonalar yaxshi ishlash uchun masalan 1 dollar masalan hali 1800 emas, 2500, 2800 bo'lsa, hali boya aytdi-yu, bir joyda 3500 deb. Eksport qiladiganlar uchun bu yaxshi bo'ladi. Chunki u 1 dollarni olsa, chetiga bir paxtani sotibmi, oltinni sotibmi, uranni sotibmi, u 1 dollarga 3200 so'm pul oladigan korxona, bu O'zbekistonning korxonasi-yu. O'zbekistonning odamlari o'zini masalan pomidorni olib chiqsa, u 1 dollarga sotsa, u ertaga 3000 so'm olib turadigan bo'lsa, u
O'zbekiston paxtasini kim sotayotganligini ham aytib qo'ying bo'lmasa.
Endi bezaga
kelganda
ularga ham O'sha hamma narsadan sxemani hidi kelmayaptimi? O'zingiz mana shu banklar assotsiatsiyasini bo'lim boshlig'i bo'lgan Saparboy aka. Hali dasturimiz davomida batafsil gaplashamiz. Sizni ham so'roqqa tutamiz. Siz ham mana shu joriy sistemani qanaqadir g'ishlardan birisiz.
Sabr bekan, qo'rqib turing, o'zi suhbatimizga yana 1 soat bor. Demak, bu Ozodlik onlayn O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar qanday nazorat qiladi degan savol atrofida bahslashyapmiz, suhbat qilyapmiz. Bu suhbatimizda bevosita ishtirok etish uchun Ozodlik onlayn hamda Ozod Skype Skype manzillarimizdan foydalanishingiz mumkin. Ayniqsa bugungi mavzuga biz mutaxassislar, o'sha bu bozorni yaxshi biladigan kuzatuvchilar fikr mulohazalari biz uchun qiziqarli. Shuning uchun agar bizni eshitayotganlar orasida mutaxassislar bo'lsa, marhamat qilib suhbatimizga qo'shilsinlar. Shu yerda bizni radio to'lqinlarda eshitayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi, ammo muloqotimiz onlayn formatida Ozodlikning internet sahifasida davom etadi. Ayni paytda muloqotimiz davomini radio to'lqinlarda seshanba 2 soat kechki dasturlarimizda tinglashingiz mumkin. Biz bilan birga qoling. Bu Ozodlik onlayn.